cilvēku dzīvību un veselību ir tāda lieta, kur jau tā mēs visu laiku atliekam uz priekšu un nekas tur īpaši nemainās.
Par ko tad nav tā skaidrība šobrīd tieši? Uz ko cilvēki bija paļāvušies?
Par tām lietām, kas attiecās uz kompensējumiem medikamentiem, vienā no plāna sadaļām attiecās gan uz tām, kas jau šobrīd ir kaut kādas slimības, un vēl bija tādas, kuras bija jāiekļau papildus un kompensējumu zāļu sarakstā. Un attiecīgi ar kolēģiem mēs konstatējām, ka piņusim bērniem, kuriem paliks 18 gadi šogad, viņiem netiks turpināta ārstēšana, tas ir hemofīlijas pacientiem, ar to pašu faktoru, kas viņiem būtu bijis līdz 18 gadu vecumam, un tā ir tāda, nezinu, maza juridiska niansa, kuru mēs cenšamies atrisināt jau vismaz 3 gadus. Tagad bija beidzot iedot naudu, un tas nenotiek. Tad vēl cits biedrības teica, ka savukārt viņu pacientiem arī netiek nodrošināts kaut kādas lietas, ko viņi gadiem ilgi ir prasījuši, bet tajos jaunajos, jo kompensējumu zāļu saraksts ir atkal jauns no 1. janvāra, un tur nekas tāds netiek iekļauts.